Πάμε τώρα, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηβαγάλου, σε εσάς, συνεργάτες, στους ακροάτες και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την τελευταία πρωτοφανή πρόκληση της Άγκυρας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που αναγγέλει ότι θα κάνει έρευνες και γεωτρήσεις και μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αμφισβητεί δηλαδή πλέον ευθέως τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Ναι, το έκανε με την Γαλάζια Πατρίδα πρώτα. Απλά δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε τότε. Γιατί η Γαλάζια Πατρίδα, όπως γνωρίζετε, ιδιοποιείται, δεν είναι ένας απλός χάρτης, είναι το ναυτικό δόγμα της Τουρκίας. Ιδιοποιείται ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Απλά τώρα κάνει και πρακτικά βήματα. Πιστεύω ότι είναι ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή για την ελληνική ιστορία μετά το 1922, το έχω ξαναπεί, δεν δόθηκε. Και προς Θεού, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο, δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε έγκαιρα. Και τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε την μεγαλύτερη κρίση μετά το 1922.
Φοβάστε ότι είμαστε μπροστά στο κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου, ότι μπορεί να μιλήσουν τα όπλα?
Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Απλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι η Τουρκία έχει ένα σχέδιο, είναι φέρεται αποφασισμένη. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Στην Ελλάδα έχουμε το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, δηλαδή αποφασίζει βασικά ο πρωθυπουργός, ενώ στην Τουρκία υπάρχει το κρατικοκεντρικό σύστημα, δηλαδή αποφασίζουν οι θεσμοί του κράτους και στη συνέχεια από τους θεσμούς του κράτους, όταν αυτό γίνεται εθνική πολιτική, επιβάλλεται σε αυτούς που κυβερνάνε κάθε φορά να την εφαρμόσουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ερντογάν και να θέλει να κάνει πίσω, ίσως δεν μπορεί. Δηλαδή η Τουρκία θα κινηθεί σε αυτές τις γραμμές που έχουν χαραχτεί και μας έχουν κοινοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, που δηλιάζει δεκαετίες τώρα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, που δηλιάζει ή τέλος πάντων ολιγορεί ή δεν βρίσκει τον τρόπο να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη με τις γειτονικές χώρες, γιατί αν είχε γίνει αυτό με όλες τις γειτονικές χώρες θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαχείριση της δυστροπίας που αντιμετωπίζουμε από πλευράς της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι το εξής, ότι η Τουρκία πολύ πιθανώς μετά από 2 ή 3 ή 4 μήνες να βγάλει ένα ερευνητικό, γιατί προηγείται το ερευνητικό και μετά το γεωτρύπανο, ένα ερευνητικό σκάφος στις 7 περιοχές που ζήτησε η τουρκική εταιρεία πετρελαίων από το τουρκικό κράτος, Γιάννης Κερνάκη, Γιάννης Πίνη δηλαδή. Θα βγάλει λοιπόν ένα ερευνητικό σκάφος σε αυτές τις 7 περιοχές, το οποίο θα συνοδεύεται από μια φρεγάτα και μια πυραυλάκατο, τορπιλάκατο, και η Ελλάδα, η κανονιοφόρο, και η Ελλάδα θα στείλει ισόρροπη δύναμη στην περιοχή στρατιωτική για να παρεμποδίσει, όπως έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση, να παρεμποδίσει τις έρευνες. Το πιο πιθανό είναι να στείλει περισσότερα πλοία η Τουρκία, περισσότερη η Ελλάδα, και να επαναληφθεί ένα σκηνικό ημείων σε αυτήν την περιοχή. Το είχα ξαναπεί στο Δελτίο Ειδήσεων σε εσάς, ότι μας έχει στήσει παγίδα, υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι πάνω από 100.000 θεάσεις έχει, ότι η Τουρκία μας έχει στήσει παγίδα εκεί και ή θα υποχωρήσουμε ή θα οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι είναι πιθανό να γίνει εκεί όταν συγκεντρωθούν οι δύο στρατιωτικές ναυτικές δυνάμεις? Να έχουμε την παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, οι ΗΠΑ αυτό που ζητούν είναι, το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να δουν δύο ανατολικές χώρες να πολεμούν μεταξύ τους. Άρα θα έχουμε παρέμβαση. Παρότι θεωρώ εξαιρετική σημασία και πολύ, πολύ θετική εξέλιξη.
Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση θα είναι η παρέμβαση.
Θα σας πω τώρα, παρότι θεωρώ εξαιρετική σημασία και πολύ εξαιρετικά θετική την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη χθεσινή, η σήμερα πρωί, των ΗΠΑ της Αμερικής, του State Department, ότι η Ελλάδα, η οποία αυτή η ανακοίνωση για πρώτη φορά με το 1974 είναι εμφανώς υπέρ της Ελλάδας, γιατί σε όλες τις άλλες κρίσεις οι ΗΠΑ είτε τηρούσαν ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας, είτε ήταν ξεκάθαρα υπέρ της Τουρκίας. Παρότι λοιπόν οι ΗΠΑ είναι μαζί μας, αυτό που είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε είναι το εξής. Όπως στη Βόρεια Συρία η Τουρκία εκβίασε τις ΗΠΑ και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις δυνάμεις του να προδώσει τους Κούρδους και να εισβάλλει η Τουρκία, να κάνει δηλαδή το δικό της. Το πιο πιθανό είναι λοιπόν η Τουρκία να δείξει αποφασιστικότητα απέναντι στη ΣΥΠΑ, τέτοια αποφασιστικότητα που παρότι οι ΗΠΑ έχουν θετική στάση απέναντί μας, να το καλύτερο για μας σε μια τέτοια περίπτωση είναι να οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή στη Χάγη. Όμως εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Εάν καθίσουμε στο τραπέζι, η Τουρκία ζητάει 100 και εμείς 0. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία κάτι θα αρπάξει από αυτά τα 100 που ζητάει, για να μην μπορεί να τα αρπάξει και θα τα πάρει και όλα. Άρα είμαστε σε ένα ιστορικό αδιέξοδο και καλείται η ελληνική κυβέρνηση πρώτα με τη διπλωματία και με την αναζήτηση συμμαχιών και στη συνέχεια με την επίτευξη εθνικής ενότητας και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων να διαχειριστεί με αποφασιστικότητα την μεγαλύτερη κρίση από το 1922. Εάν χάσουμε εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, θα τεθεί εν κινδύνο η επιβίωση του ελληνισμού αλλά και του κράτους στην Κύπρο και στη συνέχεια και στην ίδια την Ελλάδα. Γιατί αν η Τουρκία κατοχυρώσει de facto ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και έχουν μόνο χωρικά ύδατα, όπως μας το είπε πάλι χθες ο Ερντογάν, δηλαδή στα 6 μίλια, αυτό θα επεκταθεί και στο Αιγαίο και πλέον η γαλάζια πατρίδα θα είναι ένα κατακόκκινο Αιγαίο, όχι στο αίμα, αλλά κατακόκκινο στην τουρκική σημαία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα επεκταθεί και στη Θράκη και αν δούμε το χάρτη, τότε χωρίς αυτές τις περιοχές δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος Έλληνας που να νομίζει ότι υπάρχει Ελλάδα χωρίς Αιγαίο, χωρίς Κύπρο, χωρίς Κρήτη και χωρίς Θράκη.
Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.